privim la acest eveniment în care Domnul Iisus Hristos s-a rugat din nou, rugăciunea la mormânt. Și primul lucru pe care trebuie neapărat să-l spunem este că ori de câte ori veți merge la cimitir, nu veți auzi o asemenea rugăciune. Pentru că nimeni nu poate să facă și nu are autoritate asupra morții, așa cum a avut Domnul nostru Iisus Hristos, slăvit să fie numele Lui. Acolo, la cimitir, se face eventual o rugăciune ca să încheie serviciul de mormântare. Dar Hristos, în cazul acesta, în cazul acestei vizite la cimitir sau la mormânt, El nu încredințează trupul pământului, ci dimpotrivă. El, prin autoritatea sa, prin cuvântul său, când spune Lazare, ieși afară, El este Cel ce cheamă pe om, respectiv pe Lazar, din mormânt. Primul lucru pe care vreau să-l învățăm însă din această rugăciune a Domnului Iisus Hristos este rugăciunea în situații dificile. Și afirmația asta are în vedere faptul că noi, dacă nu ne obișnuim să ne rugăm, nu ne vom ruga nici în situațiile dificile. Dacă rugăciunea nu devine o practică, o obișnuință în viața noastră, în situațiile de criză, în situațiile dificile, noi nu vom vrea să ne rugăm sau vom uita să ne rugăm. Rugăciunea aceasta, dragii mei, a fost făcută într-o situație dificilă. A fost făcută într-o familie pe care Domnul Iisus Hristos o iubea. A fost făcută într-o situație de boală. A fost făcută într-o situație în familia aceasta în care moartea a venit și a luat pe cineva drag. Și în urma acestui eveniment, moartea aceasta a lui Lazar a lăsat îndoială în inimile celor două surori ale lui Lazar, știm, Marta și Maria. E adevărat că sunt îmbolnăviri care duc la moarte și acolo găsim durere. De aceea, aceasta era și situația din casa lui Lazar. Dar, așa cum am spus, era acolo și neîncredere. De ce? Pentru că știm că, dacă citim întregul capitol 11 din Ioan, știm că cele două surori, Marta și Maria, au trimis după Domnul să-i spună că Lazar este bolnav. Și cu siguranță asta însemna, vino să-l vindeci. Dar știm că Domnul Iisus Hristos n-a venit. Și dacă citim întregul capitol, vom vedea că Domnul Iisus Hristos n-a venit în mod intenționat. Și El și dă răspunsul. Ucenicii nu înțelegeau care erau cu El. Dar El dă ca să se vadă din nou slava lui Dumnezeu. Când ar trebui să ne rugăm? Sigur, iată, avem aici boala. Boala în familia aceasta. Un arecare Lazar, zice versetul 1 din Betania, satul Mariei și al Martei, sora ei, era bolnav. Ce vreau să vă spun e că boala vine și în casa celui sfânt, celui apropiat de Domnul. Nu contează. De ce boala vine și în casa celui sfânt? Chiar acum citesc o carte despre și răspunde la această întrebare, dragii mei. Și sunt autorul, bineînțeles, bazat pe cuvântul lui Dumnezeu, asta îmi place tare mult la el, spune că unul din motivele pentru care boala vine și la cei sfinți, la toți oamenii, bineînțeles că este în primul rând păcatul. Păcatul în general. Știm când a intrat boala în, bineînțeles, imediat după căderea în păcat. Aduceți-vă aminte că una din consecințele păcatului este moartea spirituală, în moartea fizică, aduceți-vă aminte lucrul acesta. Și de asemenea, țineți minte, de exemplu, că dacă oamenii dinainte de potop trăiau până la 900 de ani, țineți minte că după potop lucrurile s-au schimbat și trăim mai puțin. Unul din motive este și acesta. Dar revenind la și închid paranteza, este că deși Lazar și cu Maria și Marta erau apropiați Domnului Iisus Hristos, totuși și el n-a fost ocolit de boală mai întâi. Ceea ce merită să vedem este faptul că această familie știm că era tare apropiată și loială Domnului Iisus Hristos. Desigur, poate cei care au asistat la mormântarea aceea a lui Lazar în urmă cu 4 zile se gândeau, oare cum, de ce Domnul Iisus Hristos n-a venit? Ei l-au găzduit, ei au fost aceia care l-au înconjurat cu toată dragostea lor și de ce Iisus Hristos n-a venit să-l vindece pe Lazar? Dragii mei, loialitatea față de Hristos nu este scutită și de încercări. Iar scena aceasta de la cimitir stă mărturie a acestei afirmații. Așa cum am spus, boala necrăsătoare vine și în viața celor mai credincioși, ucenici ai Domnului Iisus Hristos. Și este adevărat că unul din motivele pentru care vine boala poate fi și păcatul, dar țineți minte, boala nu vine nu numai din cauza păcatului. Un gând care întotdeauna ne vine în minte atunci când ne îmbolnăvim este, Doamne, ce păcat am făcut așa de mare că mă pedepsești cu boala asta? Pentru că eu știu în adunare la noi sau știu păcătoși mai mari decât mine, pe stradă la mine. Cred că nu așa ar trebui să gândim, dragii mei. Și sigur, nu ne se spune care era boala de care a suferit Lazar. Ni se spune doar că în text că el a murit. Și sunt unele încercări dificile și dureroase, chiar și în viața Sfinților lui Dumnezeu. Și nu uitați că Dumnezeu a rânduit asemenea momente în viața noastră. Nimic nu se întâmplă decât ceea ce El a pregătit pentru noi. Sigur, de ce? Deocamdată s-ar putea să nu știm. Dar s-ar putea ca în timp ce gândim și ne rugăm pentru asta, Dumnezeu chiar să ne spună prin cuvântul Său de ce îngăduie lucrurile acestea. Și nu este ușor să recunoaștem că încercările, toate încercările, sunt spre binele celor ce caută pe Dumnezeu și vor să trăiască în voia lui Dumnezeu. Deși câteodată ne vine chiar greu să credem un asemenea cuvânt. Iată ce spunea Domnul Iisus Hristos mai devreme ucenicilor despre boala lui Lazar. Boala aceasta nu este spre moarte, ci spre slava lui Dumnezeu, pentru ca Fiul lui Dumnezeu să fie proslăvit prin ea. Iată o perspectivă corectă. Așa ar trebui să privim și noi atunci când boala trece și încercarea trece chiar și prin viețile noastre sau prin trupurile noastre. Moartea poate veni, dar nu este sfârșitul. Nu este ultima experiență a omului. Surorile au trimis la Iisus să-i spună, Doamne, iată că acela pe care îl iubești este bolnav. Cu alte cuvinte, vină, Doamne. Maria și Marta trebuie învățat de la ele următorul lucru. Au făcut ce trebuia atunci când boala a lovit pe fratele lor. Când boala lovește pe cineva din casa noastră, primul lucru care ar trebui să-l facem este să ne rugăm. Cred că după aia ar trebui să mergem și la doctor, dacă trebuie să mergem la doctor. Dar primul lucru pe care ar trebui să-l facem este tocmai lucrul acesta. Și Vedeți, nu mulți fac asta. Ci și ce fac? Îl blabează pe Dumnezeu. Dumnezeu este de vină că X sau Y s-a îmbolnăvit sau eu m-am îmbolnăvit. Ia aduceți-vă aminte, n-a făcut așa și soția lui Iov? Iată ce spune Iov în capitolul 2 cu versetul 9. Nevastă să-i a zis, tu rămâi neclătit în neprihănirea ta? Bleastă-mă pe Dumnezeu și mor. Dar Iov i-a zis, vorbești ca o femeie nebună. Ce primim de la Dumnezeu binele și să nu primim răul? În toate acestea, Iov n-a păcătuit deloc cu buzele lui. Dar Maria și Marta, am văzut că totuși ele au făcut bine că au operat la Hristos pentru ajutor. Această mijlocire însă nu l-a făcut pe Iisus să intervină acum, când ele au crezut. Vedeți? El cu siguranță știa lucrul acesta. Am văzut că știa. Și le-a spus lucrul acesta, avem martori pe ucenici. Ioan era unul dintre ucenici, care ulterior scrie această istorie în Evanghelia sa. Dar nu uitați, Dumnezeu întotdeauna are ceasul său, vremea sa, când să intervină. Deci am privit la boală și cu siguranță fiecare am experimentat. Unii mai mult, alții mai puțin. De aceea, să nu uităm, să nu ne lăsăm doborâți de boală, ci să privim cu încredere la Domnul Iisus Hristos. Să cerem Domnul Iisus Hristos. Poate de multe ori atunci când suntem bolnavi, ne rugăm mai mult și privirea noastră este mult mai mult îndreptată în rugăciune spre Domnul. Probabil că unul din lucrurile pe care trebuie să le învățăm este tocmai lucrul acesta. Hai să privim și la moarte. Iisus zice, le spune pe față ucenicilor în versetul 14, Lazar a murit. Și știm că mulți au venit să mângâie pe cele două surori ale lor. În versetul 19, mulți din iudei veniseră la Marta și la Maria ca să le mângâie pentru moartea fratelui lor. Atâta puteau face, atât au făcut. Și bine au făcut. Ultimul din motivele pentru care Iisus a venit la cimitir, sau unul dintre motive, mai bine zis, e durerea lor. Ceea ce noi nu reținem, e faptul că Dumnezeu întotdeauna avea de durerea noastră. Vă rog să nu uitați lucrul acesta. Chiar și oamenii pot vedea durerea noastră. Dar primul care vede durerea noastră este tocmai Domnul Iisus Hristos. Iată, vă rog să observați pe Domnul Iisus Hristos venind la cimitir. Iisus, când a văzut-o plângând, ea era în cimitir, Maria. Pe ea și pe iudeii care veniseră cu ea, s-a înfiorat în Duhul lui și s-a tulburat. Și a zis, unde l-ați pus? Doamne, i-au răspuns ei, vino și vezi. Și versetul 35 spune, Iisus plângea. De ce plângea Iisus? Pentru că vedea durerea lor, a surorilor, și bineînțeles vedea și durerea celor care plângeau cu cele două surori. Durerea omului, deci, nu trece neobservată de Dumnezeu. Ia, aduceți-vă aminte că poporul suferea în Egipt. În Exod, în capitolul 3, cu versetul 17, iată ce zice Domnul. Am văzut asuprirea poporului meu, care este în Egipt, și am auzit strigătele pe care le scoate din pricina asupritorilor lui, căci îi cunosc durerile. Auzi, Dumnezeu cunoaște durerea noastră. Când noi trecem prin încercări, Dumnezeu privește la noi. Să știți, nimeni nu e mai îngrijorat de problemele noastre, de durerile noastre, ca și Dumnezeu. Pentru că El știe bine ce-i durerea și disprețul. Ia aduceți-vă aminte cum era portretizat de Isaia în capitolul 53. Disprețuit și părăsit de oameni. Om al durerii și obișnuit cu suferința. Era așa de disprețuit că îți întorceai față de la el. Și noi nu l-am băgat în seamă. Da, noi putem să trecem pe lângă un om care e disperat și care e amărât și în durere. Dar Domnul nu trece pe lângă noi. Vă rog să nu uitați lucrul acesta. Dar observați? Boala, moartea, aduc îndoială în viața chiar și a Sfinților. Da, el a venit la mormânt, unul din alte motive este să risipească îndoiala lor. Iată, unii din ei ce ziceau în versetul 37 la 40. El care a deschis ochii orbilor nu putea face ca nici omul acesta să nu moară. Și vedeți, Iisus știa lucrurile acestea. Zice, s-a înfiorat din nou în sine și s-a dus la mormânt. Mormântul era o pește la intrarea căreia era așezată o piatră. Dați la o parte piatra, a zis Iisus. Marta, sora mortului, a zis, Doamne, miroase greu, căci este mort de 4 zile. Iisus i-a zis, nu ți-am spus că dacă vei crede, vei vedea slava lui Dumnezeu? Deci climatul în care Domnul Iisus Hristos a făcut rugăciunea era unul de îndoială, de scepticism. Și chiar unii din ucenicii lui se îndoiau. Cu toate astea, el s-a rugat. Dacă suntem atenți atunci când trecem prin încercare, fie mare, fie mică, începe îndoiala să se cuibărească în mintea noastră. Atunci când au îndoieli, însă mulți creștini încetează și să se roage și să ceară ajutor de sus de la Dumnezeu. Când de fapt atunci când avem îndoială, atunci ar trebui să ne rugăm mai mult. Atunci ar trebui să cădem pe genunchi. Și să strigăm către Dumnezeu. Îndoiala se vindecă și cu o rugăciune stăruitoare. Acum, am văzut, am putea spune contextul acesta în cimitir. Hai să privim acum la rugăciunea aceasta. Cum am putea noi descrie această rugăciune a Domnului Iisus Hristos făcută în cimitir? Deși, aduceți-vă aminte, sunt doar 2 versete. Aici avem o rugăciune scurtă, dar în care găsim lucruri mărețe. Deci primul lucru pe care noi trebuie să-l învățăm este că Iisus se ruga mereu. Iisus se ruga continuu. Ăsta e primul lucru care trebuie să-l învățăm noi atunci când privim la această rugăciune a Domnului Iisus Hristos în cimitir. Deci și-a ridicat ochii în sus și a zis, Tată, îți mulțumesc că m-ai ascultat. Fraza asta de la început, și-a ridicat ochii, ne spune că înainte el s-a rugat, probabil venim pe drum cu capul plecat, apropiindu-se de cimitir, știind că acolo e Marta și Maria și cei care plângeau, apropiindu-se de cimitir, Domnul Iisus Hristos cu siguranță se ruga. Dar când a venit și a văzut acolo, a văzut necredința lor, a văzut îndoiala lor, a văzut durerea lor, înainte de a-și ridica vocea, să se roage public, el și-a ridicat ochii spre cer, spune cuvântul lui Dumnezeu. Cine se roagă regulat și continuu, se va ruga indiferent de circumstanțe. Cei care însă nu se roagă, circumstanțele prin care trec îi vor ține de fapt departe de rugăciune. Ăsta e primul lucru pe care trebuie să-l învățăm de la rugăciunea Domnului Iisus Hristos în cimitir. Că Iisus se ruga mereu și că se ruga continuu. Ascultam astăzi în birou un radio pe care îl ascult eu din America și era și un predicator acolo care vorbea, predica. Și vorbea despre rugăciune. Spunea că a auzit pe cineva spunând că rugăciunea e ca și cum ai da telefon cuiva. Deci, dar dacă dai telefon dimineața și nu mai dai telefon decât seara, zice, nu-i suficient. Noi ar trebui să avem această linie deschisă cu Dumnezeu în fiecare ceas, în fiecare moment. Asta sublinia și subliniază, de fapt, foarte bine faptul că Domnul Iisus Hristos se ruga continuu. Mergând pe drum. Da, te poți ruga. Mergând pe drum, te poți ruga. Te poți ruga conducând. Acum nu închide ochii când conduci. Da, roagă-te Domnul. Știu că sora Măriuță săracă, ea s-a rugat mult și săptămâna asta cu... Da, trebuie să ne rugăm toți. Mai mult. Că doar va trece și hopul ăsta. Nădăjduim lucrul ăsta. Amin, sora Măriuță. Amin. Un alt lucru pe care învățăm de la rugăciunea asta a Domnului Iisus Hristos este că în public Domnul Iisus Hristos se ruga scurt. Tată, îți mulțumesc că m-ai ascultat. Știam că totdeauna mă asculți, dar vorbesc astfel pentru rodul care stă împrejur, ca să creadă că tu m-ai trimis, spune Domnul Iisus Hristos. Deci, potrivit obiceiului său, el se ruga continuu. Dar în public, întotdeauna el s-a rugat scurt. Unii nu se pot ruga nici în odăița lor, așa cum ne învață Domnul Iisus Hristos în învățăturile cu privire la rugăciune, decât scurt, pentru că viața lor spirituală e scurtă. De asemenea, rugăciunile noastre publice sau în public reflectă și viața noastră intimă de rugăciune. Deci rugăciunile scurte sunt după modelul Domnului Iisus Hristos atunci când ne rugăm în public. Dar ar trebui să ne rugăm lung atunci când suntem în odăița noastră, așa cum ne învață El în predica de pe munte. Al treilea lucru. Deci Domnul Iisus se ruga mereu, se ruga continuu, se ruga scurt în public. Domnul Iisus Hristos se roagă spontan aici. Nu era o întâlnire de rugăciune neapărat planificată. Dar când Domnul Iisus Hristos a văzut că este nevoie de rugăciune, mai mult ca oricând, în mod spontan, El se roagă. Iisus și-a ridicat ochii în sus și a zis. Spontaneitatea asta în rugăciune vine din obiceiul rugăciunii. Dacă nu ești obișnuit cu rugăciunea, nici nu trece prin cap să fii spontan în rugăciune. Sigur, noi ne rugăm și ar trebui să ne rugăm când ne sculăm, când ne culcăm, când plecăm de acasă, când lucrăm, când venim acasă, când ai nevoie de ajutor, roagă-te, când ai nevoie de înțelepciune. Și oare într-o zi nu facem toate lucrurile acestea, nu avem nevoie de toate lucrurile, vedeți? Dacă tot timpul am face lucrul acesta, am fi atent la lucrul acesta. Iată, noi am învățat să fim dependenți de rugăciune și, bineînțeles, ne-am obișnuit să, în permanență, să fim în legătură cu Dumnezeu în rugăciune. De atâtea ori trebuie să luăm decizii mari sau decizii mici și uităm să-L întrebăm pe Dumnezeu. Uităm să aducem problema în rugăciune. Un alt lucru mai învățăm atunci când primim la rugăciunea aceasta, că lui Iisus nu era rușine să se roage în public. Știți, sunt situații când suntem în public și fie că simțim nevoia să ne rugăm, fie că ar trebui să ne rugăm. Mulți creștini se rușinează să se roage Domnului în public. Dar Iisus n-a ezitat să se roage în public. În fața mulțimilor și chiar a ucenicilor. Da, bine, erau cu ucenicii, e adevărat. Dar dacă citiți bine textul, erau acolo și fariseii. Și fariseii au venit în urmă. Și împotrivitorii au asistat. Și El nu s-a rușinat de împotrivitori. Știm de asemenea, dragii mei, că fariseii se rugau în public, dar motivația lor era una greșită, nu una bună. Mulți nu se roagă în public pentru că le este rușine, asta dovedind slaba lor credință. De aceea spune Domnul Iisus Hristos în Matei 10, de la versetul 32 la 33, de aceea pe oricine mă va mărturisi înaintea oamenilor, îl voi mărturisi și eu înaintea Tatălui meu care este în ceruri. Dar de oricine se va lepăda de mine înaintea oamenilor, mă voi lepăda și eu înaintea Tatălui meu care este în ceruri. O, de câte ori n-ar fi trebuit poate să ne rugăm? În public. Dar ne-a fost rușine. Un alt lucru pe care putem spune despre rugăciunea aceasta făcută de Domnul Iisus este că Iisus se ruga cu credință. Mai întâi cu mulțumire, vă rog să mă scuzați, mai întâi cu mulțumire. Zice, Tată, îți mulțumesc. Cine se gândește să mulțumească la cimitir? Cine dintre noi atunci când se duce la cimitir și conduce pe cineva drag, îi spune, Tată, îți mulțumesc. Vedeți? El este cel care începe rugăciunea cu mulțumire. Când vrei ca Dumnezeu să facă ceva pentru tine, fii sigur că mai întâi încep cu mulțumire. Mulțumește Domnului, așa e normal să încep rugăciunea. Lipsa mulțumirii din viața noastră poate închide binecuvântările lui Dumnezeu. Oare nu așa ne spune Apostolul Pavel în 1 Tesaloniceni 5 cu 18? Mulțumiți lui Dumnezeu pentru toate lucrurile, căci aceasta este voia lui Dumnezeu în Hristos, cu privire la voi. Pentru toate? Da, pentru toate. Și pentru bune și pentru rele. Iată că Domnul Iisus Hristos exact asta face. Mulțumește chiar și în cimitir. Știți de ce mulțumește în cimitir? Pentru că El știa că nu aici este... Și țineți minte, și noi știm asta. E adevărat, Domnul Iisus Hristos l-a înviat pe Lazar. Dar un copil al lui Dumnezeu când pleacă din această lume, nu este sfârșitul. Nu este sfârșitul nici pentru un necredincios. Pentru că există viață după moarte. Moartea este separare. Nu, moartea nu înseamnă încetarea existenței. Nu. Și noi știm bine lucrul acesta, pentru că asta spune Biblia, cuvântul lui Dumnezeu. Apoi, Iisus se ruga cu credință. Îți mulțumesc că m-ai ascultat. Deci după ce a mulțumit, zice că m-ai ascultat. Rugăciunea lui Iisus reflectă în orice situație credința lui în Dumnezeu Tatăl. El a mulțumit Dumnezeu pentru că îl va învia pe Lazar. Înainte, de fapt, ca efectiv Lazar să învie. Sigur, i-a mulțumit înainte lui Dumnezeu când totul era încă sumbru și întuneric. El era așezat în mormânt dincolo de piatră. Dar să nu uităm să dăm mulțumirii Domnului și apoi, bineînțeles, asta poate reflecta credința noastră autentică în El. Există un alt lucru pe care vreau să spun cu privire la rugăciunea aceasta pe care Domnul Iisus Hristos. Iisus se ruga bazându-se pe omniștiința sa. Tată, îți mulțumesc că m-ai ascultat, am văzut până acum. Și versetul 42. Știam că totdeauna mă asculți. Cu siguranță, noi nu putem spune partea aceasta. Dar El, Iisus Hristos, putea să spună lucrul acesta. Pentru că El este Dumnezeu. Acest aspect al rugăciunii este unic pentru Iisus Hristos. Numai El se poate ruga pe baza omniștienței, pentru că este Dumnezeu. Rugăciunea la mormântul lui Lazar împreună cu învierea lui este o dovadă a divinității lui Hristos. Oamenii care neagă că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu, rugăciunea aceasta și acest eveniment este o dovadă a faptului că El este Fiul lui Dumnezeu. Când a umblat pe acest pământ, El a fost și om și Dumnezeu în același timp. Acum, îngăduiți-mi să spun ultimul lucru cu privire la această rugăciune a Domnului Iisus Hristos. Observați că Iisus Hristos a rugat și pentru cei prezenți care erau acolo la mormânt. Versetul 42, ultima parte, dar vorbesc astfel pentru norodul care stă împrejur, ca să creadă că tu m-ai trimis, spune cuvântul lui Dumnezeu. Un alt motiv al rugăciunii Domnului Iisus Hristos la cimitir a fost să-i ajute pe oamenii aceia cuprinși de durere să creadă. Ajutorul a venit prin rugăciunea lui Iisus, din cuvintele pe care le-a spus Domnul Iisus Hristos. Cererea lui era adresată lui Dumnezeu atotputernic. Și el dorea ca în urma rugăciunii și a faptului că el îl va urma să se învie pe, și l-a înviat pe Lazar, el dorea ca ei să creadă. Pentru că erau cuprinși de îndoială. Deci ajutorul, atunci când ne îndoim în viața noastră de credință, cere-l de la Dumnezeu prin rugăciune. Mai vreau să mai vedem încă un lucru, dragii mei. Consecința sau efectele rugăciunii. După ce a zis aceste vorbe, a strigat cu glas tare: Lazare, vino afară! Aș vrea să privim la mesajul acesta al Domnului Iisus Hristos vestit la mormântul lui Lazar. Lazare, vino afară. Acesta este mesajul. În primul rând, ce putem spune despre acest mesaj? Că se potrivea, nu? Lazar era mort. Și era exact cuvântul de care avea nevoie. Nu vă aduceți aminte că atunci când ați fost poate prima dată confruntat sau atunci când ați luat decizia să vă puneți încrederea în Domnul Iisus Hristos, Dumnezeu a pregătit un cuvânt de care voi exact de ăla aveați nevoie. Mi-aduc aminte de mulți care au mărturisit că atunci când au venit, poate pentru prima dată, sau atunci când l-au primit pe Domnul Iisus Hristos sau și-au pus încrederea în Domnul Iisus Hristos, predicatorul ăla vorbea numai lui și vorbea numai despre el. Și omul nu înțelegea, dar de fapt era exact de ceea ce avea nevoie. Era de fapt Duhul lui Dumnezeu care îl cerceta. Duhul Sfânt al lui Dumnezeu îl cerceta. Pentru că Duhul întotdeauna folosește cuvântul care, din Scriptură, care ni se potrivește cel mai bine. Lazar însă era mort și avea nevoie de viață. Noi știm că mesajul Evangheliei dă viață și mulți oameni morți în păcatele lor, pierduți în această lume, au nevoie să audă acest cuvânt al vieții, al Domnului Iisus Hristos. Știm că El este, de fapt, lumina lumii și cuvântul și pâinea vieții, cum spune El în Evanghelia după Ioan. Pavel spune în Efeseni 2, 1 și 2: voi erați morți în greșelile și în păcatele voastre în care trăiați odinioară după mersul lumii acestea, după Domnul puterii păstuhului, a Duhului care lucrează în fiii neascultării, spune cuvântul lui Dumnezeu. Da, numai Hristos poate da viața. Iar mesajul Evangheliei vine în această învățătură. Oamenii au nevoie de cuvântul potrivit al Evangheliei. Oare atunci când oamenii te întreabă, sau atunci când ai ocazia, le spui tu cuvântul potrivit? Dacă te întreabă, de ce ești baptist, de ce ești ce ești? Știi să le spui de ce ești ce ești? Înțelegeți? Și începem să ne pierdem în lucruri neesențiale. Începem, știți cum facem? Păi, noi nu suntem ca ăia, noi nu suntem ca ăia, nu vreau să domnelezesc, că nu asta e ideea. Noi nu suntem ca ăia, tot, dar unde e Evanghelia, unde e Cuvântul lui Dumnezeu? Pentru că știți care e problema? Nu cât de buni oameni care știm să argumentăm și să criticăm pe alții suntem. Noi trebuie să le spunem exact cuvântul Evangheliei, pentru că în cuvântul spus de Domnul Iisus Hristos este viață. Nu în cuvintele mele și sau în cuvintele tale. Alea mântuiesc. De aceea e important să avem mesajul potrivit. Și iată cum spune Apostolul Pavel atenienilor. Dumnezeu nu ține seama de vremurile de neștiință, ci poruncește acum tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască, pentru că a rânduit o zi în care va judeca lumea dreptate prin omul pe care l-a rânduit pentru aceasta și despre care a dat tuturor oamenilor o dovadă netăgăduită prin faptul că l-a înviat din morți, spune Fapte, capitolul 17, versetul 30 și 31. Orice alt mesaj am aduce oamenilor este greșit. Pentru că cea mai mare nevoie a omului pe acest pământ este să fie mântuit. Dragii mei, Evanghelia faptelor bune este greșită. Evanghelia prosperității este la fel, falsă. Evanghelia socială, la fel. Evanghelia este, de fapt, întruparea, este viața, este moartea, este învierea și înălțarea Domnului nostru Iisus Hristos. De asta are nevoie această lume căzută în păcat să o audă și să o vadă trăită în viețile noastre. Omul care se roagă biblic sau drept va avea și mesajul potrivit atunci când e întrebat de credința lui. Deci mesajul trebuie să se potrivească un lucru, să fie biblic, și al doilea lucru. Trebuie să fie proclamat fără frică. Lazare, vin afară! Cu toată convingerea. Acest mesaj a fost rostit, țineți minte, în mijlocul unor oameni care aveau mari îndoieli. Am spus și ucenicii și surorile lui Lazar se îndoiau. Ba, Marta îi spune, nu pune să dea piatra la o parte, că miroase greu, e de 4 zile de mort. Când a spus, Lazar, vină afară, nu era deloc popular în mintea unora care îl acuzau. Vedeți? Pentru că ei se gândeau, n-a putut el veni mai repede să-l vindece și să lasă să miroase greu acolo. Acum totul e prea târziu. Dar ascultătorii lui aveau aveau nevoie de să audă acest mesaj spus cu atâta convingere de Domnul Iisus Hristos. Noi trebuie să ne rugăm să avem curaj să spunem Evanghelia Domnului Iisus Hristos. Chiar în cercul nostru la lucru sau chiar în cercul unde sunt mulți sceptici și îndoielnici. Și Domnul Iisus Hristos astfel a proclamat mesajul la mormântul lui Lazar. Am mai putea spune încă un lucru despre modul în care el a proclamat acest mesaj, că el a spus să-l explicat. Zice versetul 43, a strigat cu glas tare, Lazare, vino afară. Nu doar tonul ridicat al Domnului Iisus indica puterea, ci și autoritatea, porunca. Vino afară. Asta se vede autoritatea lui de a chema mortul din mormânt, de a da viață. O, da! Țineți minte! Și noi eram morți în greșelile și în păcatele noastre. Când ne-am născut de sus, El ne-a înviat din punct de vedere spiritual. Slavă Domnului! Mă întreb dacă cu adevărat am înviat. Pentru că El a făcut cu adevărat lucrul acesta în viața noastră. Țineți minte, dragii mei, Hristos în predicile sale a fost dogmatic. Mesajele Lui nu era ca apa sfințită, lipsită de convingere. El avea în fiecare mesaj o țintă, o finalitate, un scop precis. Iar Evanghelia trebuie predicată în felul acesta. Dar nu o putem predica cu autoritatea Lui, pentru că nu ne rugăm atât de mult cât s-a rugat El. Consecința rugăciunii a fost și acel mesaj plin de autoritate pe care El l-a adus în cimitir, acolo, când l-a înviat pe Lazar. Deci, prima consecință a fost mesajul. Acum, hai să vedem al doilea lucru. E manifestarea puterii sale. Unde se vede asta? Mortul, în versetul 44, a ieșit afară. Vedem puterea divină la lucru după ce Iisus s-a rugat. Oricine vrea să-L slujească pe Hristos va descoperi că viața constantă de rugăciune aduce și putere de slujire. Cea mai mare putere dată omului pe acest pământ este puterea rugăciunii. Și această putere este neglijată de noi astăzi cel mai mult, dragii mei. Ce păcat că n-am învățat să o folosim îndeajuns. Când Dumnezeu își însoțește mesajul Său, mesajul Evangheliei, cu rugăciune, acolo vine și puterea lui Dumnezeu. Și acolo ea se manifestă. Și iată, învățăm al treilea lucru. Mesajul Evangheliei este, sau rugăciunea este însoțită prin mesajul Evangheliei de convingere. Oamenii sunt străpunși de Duh, prin cuvântul lui Dumnezeu, de Duhul lui Dumnezeu și capătă credința mântuitoare. Versetul 45. Mulți din iudeii care veniseră la Maria, când au văzut ce a făcut Iisus, au crezut în El, spune cuvântul lui Dumnezeu. Deci vedem că Iisus a rugat înainte să învie pe Lazar. Tocmai ca ei să creadă. Și când a văzut că Lazar este în viață, au rămas străpunși de mesajul acela. Au văzut pe Domnul Iisus Hristos și și-au dat seama că Dumnezeu este printre ei, în persoana Domnului Iisus Hristos. A crede în Iisus nu este o prostie, nu este o nebunie. E adevărat. Dar ei au avut și suficiente dovezi. Au văzut pe Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, la lucru. El s-a rugat scurt, El a spus o frază, au văzut cum Lazar a înviat din mormânt și au spus, este de ajuns. Credem că fiul Mariei de Nazaret și al lui Iosif este fiul lui Dumnezeu. Ce dovezi mai solide îți trebuie decât învierea lui Lazar? Iar pentru noi, cei care suntem după moartea Domnului Iisus Hristos și după învierea Lui, ce dovezi mai importante îți trebuie decât că Iisus a biruit moartea și că a înviat? Oricine privește cu sinceritate, cu obiectivitate și credință la învierea Domnului Iisus Hristos va găsi suficiente dovezi ca să creadă și să-și pună încrederea în Domnul Iisus Hristos. În încheiere, Tot ce a făcut Domnul Iisus Hristos la mormânt pentru unii a fost ofensator. Iată versetul 46. Unii din ei s-au dus la farisei și le-au spus tot ce făcuseră Iisus. Din iudeii aceia, aceia care s-au dus, de fapt, nu credeau, se pare, în Domnul Iisus Hristos. Învierea lui Lazar a cauzat o creștere a ostilității împotriva Domnului Iisus Hristos. Dar întotdeauna o rugăciune sinceră a unui sfânt pune în mișcare puterea lui Dumnezeu. Atenție! Că Dumnezeu lucrează, să știți că Satan nu neapărat se dă la o parte. Și el va protesta, va face orice ca să oprească lucrarea Domnului. Pentru că noi suntem chemați, țineți minte, să invadăm acest pământ care este a lui, a celui rău. Până când? Știm când. Până când va veni Domnul să judece. Dar, cum să-l invadăm? Prin predicarea Evangheliei, dragii mei. Tocmai de aceea, pentru că ne războim cu Satan, avem nevoie, dragii mei, de o viață de rugăciune serioasă. Să nu uităm că Domnul Iisus Hristos, în orice situație, deci, chiar dificilă, El se ruga. Apoi, după ce ne rugăm, să așteptăm cu credință ca Domnul să lucreze. Asta este ce am vrut să vă spun în această seară, dragii mei, și mă rog ca, într-adevăr, Domnul, prin Duhul Său Sfânt, să ne spună mai mult decât am putut eu să vă spun în cuvântul Său în această seară. Amin.